Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za utorak 27. april. Odluku o vraćanju obaveznog služenja vojnog roka doneće Skupština Srbije u septembru ili oktobru, izjavio ministar odbrane Nebojša Stefanović. Protest grupe freelancera ispred Skupštine Srbije nezadovoljnih dogovorom s vladom. Sjedinjene države spremne da podrže rad na sporazumu o normalizaciji između Kosova i Srbije, koji je usredsređen na uzajamno priznavanje, navodi portparol State Departmenta. Evropski parlament ukinuo imunitet grčkom poslaniku osuđenom bivšem članu Zlatne zore. Vreme sutra promenljivo sa lokalnom pojavom kiši i pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 12 do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti vest o izgradnji memorijalnog kompleksa bivšem komandantu takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, Ridvanu Ćazimiju na jugu Srbije, izazvala je reakciju više institucija. Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava smatra da je čitava situacija u vezi sa izgradnjom spomenika posledica spornog zakona o ratnim memorijalima.
Ovo je, ja mislim, prvi slučaj od donošenja zakona gdje se sada pokazuje ta monopolska pozicija države Srbije i nacionalističke politike koja vidi ovaj zakon kao samo jedan od instrumenata.
Zdravstveni sistem u Indiji je pred pucanjem usled konstantnog porasta broja obolelih od COVID-19. Jedan od COVID-19 pacijenata u glavnom gradu Indije, New Delhiju, Shravan Das, to ovako opisuje.
Već 2 sata čeka. Od 8 sati jutra sam ovde. Kako stvari stoje, mislim da neću doći na red bar još sat vremena, a možda i više. Imam kola pa čekam u njima, ali gde će oni siromašniji da čekaju kojima je loše?
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Odluku o eventualnom vraćanju obaveznog služenja vojnog roka doneće Skupština Srbije u septembru ili oktobru ove godine, nakon završene široke javne rasprave, izjavio je ministar odbrane Nebojša Stefanović. Stefanović je za televiziju Prva izjavio da, ukoliko takva odluka bude doneta, to neće biti služenje vojske kao 1969. godine, sa četkom i krpom u ruci, već da će se mladi ljudi obučavati vojničkim veštinama. Ja podržavam redovno služenje vojnog roka, mislim da je dobro za stvaranje ličnosti i za obučavanje mladih ljudi vojničkim veštinama, ali odluku o tome neće doneti Ministarstvo odbrane, već Skupština Srbije, kazao je Stefanović. Povodom toga koliko bi trajalo obavezno služenje vojnog roka, Stefanović je rekao da je okvir od 3 do 9 meseci, a da su realni rokovi 4 ili 6 meseci. On je rekao da se procenjuje da bi uvođenje obaveznog vojnog roka godišnje koštalo oko 8 milijardi dinara. Kao i da država ima sredstava. Deo članstva Udruženja radnika na internetu je danas organizovao performans ispred Skupštine Srbije i simboličkim stavljanjem omče oko vrata poručio da nije zadovoljan dogovorom sa vladom Srbije. Udruženje radnika na internetu okuplja freelancere u Srbiji, koji protestuju od kraja 2020. godine, kada su vlasti u Srbiji najavile striktnije oporezivanje freelancera. Vlada Srbije saopštila je 21. aprila da je postigla dogovor sa predstavnicima Udruženja radnika na internetu u vezi sa načinom plaćanja poreskih obaveza predstavnika te industrije. Nakon toga, Udruženje je navelo da obustavlja višemesečne proteste. Okupljeni radnici na internetu ispred Skupštine Srbije kao glavni razlog za nezadovoljstvo su naveli da dogovor podrazumeva da će oni freelanceri koji su zarađivali više od 64.000 dinara morati da plate porez za 5 prethodnih godina.
Ja lično radim na internetu 10 godina, odlazila sam u poresku upravu, razgovarala sa svim poreskim savjetnicima. Svaki put kada država je dala neki novi način da vi možete da vidite kako biste platili porez, bili su neki savjetnici po opštinama, ne samo po poreskim upravama, ja sam odlazila, razgovarala sa knjigovođama, tržišnim advokatima, sa svima. Tražila sebi šifru, za mene ni šifra ne postoji, tako da ovo rešenje za mene apsolutno je pogrešno.
Rekla je Radio Slobodna Evropa jedna od učesnica protesta Teodora Gavran. Ispred Skupštine Srbije ponovo smo na nedavnim protestima freelancera i ekoloških aktivista mogli da vidimo podignutu pesnicu. Mnoga je taj simbol asocirao na 5. oktobar 2000. godine i zaštitni znak pokreta otpor u borbi protiv režima Slobodana Miloševića. Kako je nastala otporova pesnica, ima li veze sa današnjim zaštitnim znacima protesta u Srbiji i ko sve i zašto već više od 100 godina podiže pesnicu na protestima širom sveta? Više u prilogu Nevene Bogdanović.
Od pokreta otpor do freelancera. Tako bi se mogao opisati put simbola pesnice na protestima u Srbiji u proteklih 20 godina. Proleće u Srbiji 2021. obeležio je veliki ekološki protest za spas životne sredine i freelanceri na ulicama u borbi protiv poreske politike vlade. Na tim skupovima građani su podizali pesnicu, a ona je i zaštitni znak freelancera. Na transparentima, majicama i zastavama je pesnica koja drži kompjuterski miš. Zašto baš pesnica? Odgovara Miran Pogačar iz Udruženja radnika na internetu.
Univerzalni je simbol, simbol nepristajanja na prinudu, nepristajanja na pritisak jačeg i samim tim to je nešto što smo mi upotrebili, jer mi upravo se suprotstavljamo državi.
Mesto gde su demonstranti na nedavnim skupovima podizali pesnice je plato ispred Skupštine Srbije. Na istom tom mestu je pre više od 20 godina rušen režim Slobodana Miloševića, 5. oktobra 2000. Tada su se na platovu ispred parlamenta vijorile zastave pokreta otpor, a na njima pesnica koja je do danas ostala simbol protesta protiv Miloševićeve vlasti, obeležene ratovima i sankcijama 90-ih. Komunikološkinja i profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Jelena Kleut objašnjava vidi li sličnost današnjih simbola sa otporovom pesnicom.
Pesnica 2000-ih je pesnica studentskog, a onda narodnog pokreta koji je uspeo nešto da uradi, da okupi građane, da ih izvede na ulice 5. oktobra i utoliko mislim da i ovi novi pokreti svesno koriste tu pesnicu, baš zato da kažu građanima uspećemo. Dakle, pesnica je taj simbol koji nam kaže da građani zajedno mogu nešto da postignu.
A vidjeli sličnost između današnjih pesnica sa onom od pre više od 20 godina, odgovara nam i Nenad Duda Petrović, autor otporovog simbola.
Koliko sam ja primetio, ne baš, osim što je isti objekat, ali ko što rekoh, taj objekat se ponavlja od početka prošlog veka, tako da ima raznih verzija i ne znam, svaka ima nešto svoje. Svaka je drugačija na svoj način.
Šta biste sad poručili ljudima koji izlaze na ulicu pa koriste pesnicu kao jedan od svojih simbola?
Neki mi sa srećom.
Priča nam i kako je nastala otporova pesnica.
Kod mene su došle moje dve drugarice u koju sam jednu bio strašno zaljubljena. I zamolila me da nacrtam neku pesnicu koja će da bude dobra za stencil, to je za šablon. I onda sam ja dao sve od sebe da nju impresioniram time što najbolje radim.
Pesnicu nalik otporovoj preuzeli su posle 2000-te opozicioni pokreti širom sveta, od Gruzije preko Egipta do Libana. A u Srbiji je otporova pesnica ponovo viđena na protestima 1 od 5 miliona tokom 2019. godine, kada su građani protestovali protiv vlasti Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke.
To je jedna narativna spona koju bedževi ili zastave ili majice koje ljudi još uvek imaju posluži ovaj da se napravi ta veza između 90-ih i današnjeg stanja. Pesnica je 90-ih u tom smislu ideološkom bila ispražena. Dakle, ona je bila i levo i desno, odnosno ni levo ni desno. Čini mi se da je pesnica danas, što je negde istorijski i bliže, pripada onim pokretima i udruženjima koje su više na strani levih politika, zelenih politika.
Pesnica je kao svetski simbol protesta tokom 2020. godine bila u fokusu kada su građani podizali pesnice protestujući protiv rasizma, a povod je bilo policijsko ubistvo afroamerikanca Georgea Floyda u Sjedinjenim Američkim Državama. U svojoj tradiciji, dugo je više od 100 godina, pesnica ostaje i simbol radnika, antifašista, feminističkih pokreta i boraca za jednakost i socijalnu pravdu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Portparol američkog State Departmenta Ned Price izjavio je danas da su Sjedinjene Države posvećene pružanju podrške zemljama Zapadnog Balkana na njihovom putu ka evropskim integracijama i članstvu u ključnim evropskim i evroatlantskim institucijama. Price je istakao i da su Sjedinjene Države spremne da podrže rad na sveobuhvatnom obavezujućem sporazumu o normalizaciji između Kosova i Srbije, koji je usredsređen na uzajamno priznavanje i koje postavlja temelje trajne saradnje i prosperiteta. On je dodao i da će Sjedinjene Države sarađivati sa Srbijom i Kosovom na sprovođenju njihovih obaveza iz Vašingtona u znak podrške cilju pune normalizacije. Nova runda dijaloga Srbije i Kosova na najvišem političkom nivou biće održana 11. maja, najavio je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borel. Nakon jučerašnjeg sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine, primjena nove metodologije u pristupnim pregovorima Srbije s Evropskom unijom kao i borba protiv pandemije koronavirusa bile su glavne teme razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa najvišim zvaničnicima Evropske unije u Briselu. On je razgovarao sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom, predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šefom Evropske diplomatije Josepom Boreljom. Iz Brisela se javlja Žeraćina Tuhina.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borel je najavio nastavak dijaloga Srbije i Kosova u maju. Nadam se da ćemo imati novi sastanak na zakazani datum 11. maja, rekao je Borel i pozvao strane da, bez obzira na prepreke, nastave angažovanje u pregovorima koji trebaju da vode ka sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa. Ove navode je Borel izneo nakon susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ovom prilikom, evropski šef diplomatije je podvukao da Srbija može napredovati u procesu pristupnih pregovora jedino ako pokaže rezultate u reformama koje se tiču vladavine prava i slobode medija, ako je konstruktivna u dijalogu, te je posebno naglasio neophodnost da Srbija uskladi njenu spoljnu politiku sa politikama Evropske unije. Predsjednik Srbije je obećao da će napredovati u ovom procesu, ali je priznao da se po ovom pitanju suočava sa poteškoćama. Objasnio sam neke poteškoće sa kojima se suočavamo, a koje su također povezane sa pitanjem Kosova, ali obavezali smo i odlučni smo da povećamo nivo deklaracija sa kojima ćemo saglasiti sa Evropskom unijom i sa kojima ćemo se prilagoditi. Biće izuzetaka jer postoje teški položaj koje nisam krio niti ću da ih krijem, izjavio je predsjednik Vučić. Šef Srpske države se u toku posete Briselu sastao sa najvišim zvaničnicima Evropske unije koji su od njega zatražili napredak u ključnim reformama. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je također podvukla da je neophodno da Srbija napreduje u vladavini prava, a Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji je najavio međuvladinu konferenciju u junu, kako je rekao, na osnovu solidnog napretka na reformskoj agendi. Vučić je prilikom posete obezbedio financijsku podršku Evropske unije za izgradnju brze pruge prema Severnoj Makedoniji, a ovaj projekat nazvao njegovim nasleđem, koje će prema njemu 100% promeniti Srbiju. Inače, za ovaj projekat je Srbija obezbedila preko 35% finansiranja u obliku evropskih grantova, a srpski predsjednik je pozvao Ursulu von der Leyen i Josepa Borela u Beograd kako bi prisustvovali ceremoniji potpisivanja ugovora. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zdravstveni sistem u Indiji je pred pucanjem usled konstantnog porasta broja obolelih od COVID-19. U ovoj državi od početka pandemije preminulo je više od 195.000 ljudi. Mnoge države sveta, uključujući Sjedinjene Države i Evropsku uniju, obećale su pomoć u medicinskoj opremi. Na drugoj strani, u Evropi, pojedine države popuštaju mere. Italija je nakon više mjeseci restrikcija odlučila da otvori vrata barova i restorana za uslugu na otvorenom. Francuska je otvorila jasle i osnovne škole, uprkos tome što je broj pacijenata na odeljenjima intenzivne nege na konstantno visokom nivou. Pripremila Svetlana Božić-Krenčanić.
Broj obolelih u Indiji danima je u porastu, dovodeći zdravstveni sistem pred pucanje. Ova država je 26. aprila zabeležila blizu 353.000 novozaraženih i više od 2800 smrtnih slučajeva, a od početka pandemije preminulo je više od 195.000 ljudi. Usled nedostatka bolničkih postelja i rezervi kiseonika, oboleli u glavnom gradu New Delhiju obilaze bolnice tražeći pomoć.
Već 2 sata čekam. Od 8 sati jutros sam ovde. Kako stvari stoje, mislim da neću doći na red bar još sat vremena, a možda i više. Imam kola pa čekam u njima, ali gde će oni siromašniji da čekaju kojima je loše?
Kaže jedan od obolelih, Shravan Das. Zdravi očajnički pokušavaju da dobiju bar neku informaciju o svojim najbližima.
Dovela sam ovde pacijente i satima je čekao da ga prime na lečenje. Meni neće da dozvole da uđem unutra. Juče sam ceo dan pokušavala da ga dobijem na mobilni, ali nije odgovarao. Danas su me zvali iz bolnice i rekli da je umro. Nisam mogla s njim da porazgovaram još od prekjuče.
Priča Gita iz New Delhija. Za to vreme u Evropi Italija popušta mere nakon više meseci konstantnih restrikcija. Od 26. aprila barovima i restoranima omogućeno je da rade na otvorenom. Italijanka Elisabeta Pronti, međutim, poziva na oprez.
I na nama je odgovornost. Sada kada se ponovo otvaramo, nadam se da to neće značiti da svako radi šta želi. Moramo biti odgovorni.
Bioskopi, pozorišta i koncertne sale takođe mogu da rade sa 50% kapaciteta. Premijer Italije Mario Draghi bio je pod pritiskom lokalnih vlasti i građana koji su zahtevali popuštanje mera, budući da je državu zahvatila najveća recesija od Drugog svetskog rata. I većem broju đaka je dopušteno da se vrati u školske klupe nakon više meseci online rada. Učenicima je laknulo što će manje vremena provoditi u kući ispred računara. Francuska je također od 26. aprila počela sa popuštanjem mera. Jaslice i osnovne škole ponovo su otvoreni širom zemlje nakon tronedeljnog zatvaranja. Otvaranje srednjih škola planirano je za 3. maj.
Iskreno nismo mnogo zabrinuti zbog mlađih u osnovnim školama. Više nas brinu stariji u srednjim školama gde mislim da bi situacija mogla da bude komplikovanija.
Objašnjava jedan od roditelja, Jerome Keff. Francuska planira da otvori radnje, neke ustanove kulture i bašte, kafiće i restorana od sredine maja. Otvaranje dolazi iako je broj obolelih u jedinicama intenzivne nege veći nego u bilo kom periodu od početka pandemije. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčenić.
U poslednje 24 sata u Srbiji od posledica zarazne bolesti COVID-19 preminulo još 30 osoba, dok je registrovano 1987 novoobolelih, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. U bolnicama u Srbiji trenutno se nalazi 5318 pacijenata, od kojih su 183 na respiratorima. Na jugu Srbije za sada nema zvaničnih informacija o prekidu radova na izgradnji memorijalnog kompleksa bivšem komandantu takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, Ridvanu Ćazimi, upoznatom i kao komandant Leši, kod Bujanovca na jugu Srbije. Predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca Ragmi Mustafi izjavio je za Radio Slobodna Evropa da policija ne odlučuje koji je objekat legalan i da je to u nadležnosti drugih organa i institucija. Ministar policije Srbije Aleksandar Vulin juče je izjavio da je policija sprečila dalje radove na podizanju memorijala. Oglasilo se i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u čijoj je nadležnosti podizanje ratnih memorijala i spomenika. Pripremio Branko Vučković.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja danas je u saopštenju za javnost pozdravilo brzu reakciju policije na zaustavljanju radova na podizanju mauzoleja Ridvanu Ćazimiju u opštini Bujanovac u blizini sela Veliki Trnovac. Ministarstvo je podsjetilo da se nakon saznanja iz medija o nameri podizanja ovog mauzoleja obratilo nadležnim državnim organima i institucijama kako bi njihove stručne službe proverile sve dostupne informacije po pitanju ovog slučaja. Također je saopštilo da je procedura za uređenje ili uklanjanje memorijala regulisana Zakonom o ratnim memorijalima. Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa da je čitava situacija oko podizanja ovog spomen kompleksa posljedica vrlo problematičnog zakona o ratnim memorijalima. On ističe da ovako koncipiran zakon guši pluralizam sećanja na događaje iz 90. godina.
Taj zakon jeste zapravo postavljen kao pretnja koja je sada aktivirana i ovo je, mislim, prvi slučaj od donošenja zakona gdje se sada pokazuje ta monopolska pozicija države Srbije i nacionalističke politike koja vidi ovaj zakon kao samo jedan od instrumenata.
Izvor Radija Slobodna Evropa iz Velikog Trnovca, koji je insistirao da ostane anoniman, rekao je da danas nije video da kamioni prolaze prema mestu na kome se priprema zemljište za izgradnju, ali da o eventualnoj zabrani radova nema nikakvih informacija. Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragbi Mustafi kasno sinoć izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nema informacija da su radovi na tom objektu koji se gradi na zemljištu u vlasništvu džamije u Velikom Trnovcu navodno sprečeni i da ne zna da li je zaista policija na terenu preduzimala bilo kakve postupke o kojima je govorio ministar policije Aleksandar Vulin.
Ono što je istinito da u samom Beogradu svaki četvrti objekat je bez dozvole, a na jugu Srbije svaki treći objekat je bez dozvole. Krajem nije policija ona koja bi trebala da sagledava da li objekti imaju dozvole, nisu, nego to su nadležnosti drugih organa i drugih institucija. Ako je tako, kako kaže ministar Vulin, onda se navodi na tome da država Srbije postala policijska država u kome ministar policije ima glavnu ulogu.
Mustafi je rekao da na jugu Srbije nije bilo nikakvih međunacionalnih tenzija nakon što je u medije procurela informacija o izgradnji memorijala i da je stanje i dalje potpuno mirno. U Skupštini opštine Preševo su objasnili da je od ponedeljka 19. aprila, kada je Radio Slobodna Evropa objavila da se na brdu iznad Velikog Trnovca gradi memorijal, ta tema postala, kako su rekli, pravi hit, za koji se interesuju novinari, policija, inspekcija i predstavnici ministarstava, ali da oni nemaju nikakve informacije o tome. Načelnik službe za urbanizam u opštini Bujanovac Basri Memeti rekao je Radiju Slobodna Evropa da je i njegova služba bila zatrpana pitanjima o tome, ali da je svima dao isti odgovor.
Kod nas, opet i vam kažem, kod nas nema nikakvog zahteva za takvu izgradnju. Nema zahteva.
Ni u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Nišu, na čijoj se teritoriji nalazi lokacija na kojoj se izvode radovi, nemaju nikakve informacije o tome. U tom zavodu Radio Slobodna Evropa je nezvanično rečeno da izgradnja novih ratnih memorijala ili spomenika nije u njihovoj nadležnosti. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Miloš Čajević, bivši pripadnik interventnog voda rezervnog sastava policije Brčko, osuđen je na 13 godina zatvora zbog ratnih zločina tokom sukoba u Bosni i Hercegovini. Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu kaznu mu izreklo 26. aprila, a osuđeni ima pravo žalbe na presudu. Pripremio Zoran Glavonjić.
Na 7,5 godina zatvora Miloš Čajević, kako se navodi u presudi, osuđen je jer je od 10. do 12. maja 1992. godine u logoru Luka u Brčkom u Bosni i Hercegovini zajedno sa drugim uniformisanim licima mučio braću S.A. i M.A., kao i zbog toga što je 27. maja iste godine u tom gradu mučio i zastrašivao nekoliko osoba nesrpske nacionalnosti. Čajević u Srbiji već izdržava kaznu zatvora od 6 godina zbog ubistva 66-godišnje Bošnjakinje u Brčkom 93. pa mu je sud u zbiru za pomenuta dela izrekao jedinstvenu kaznu od 13 godina zatvora. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine u procesu za mučenje Bošnjaka tereti Miloša Čajevića i da je u maju i junu 92. zajedno sa još nekim pripadnicima interventnog voda rezervnog sastava policije Brčko silovao Bošnjakinju N.A., ali ga je sud 26. aprila 2021. oslobodio ove optužbe, obrazlažući da nije bilo dokaza da je učinio to krivično delo. Sudski proces Čajeviću za zastrašivanje, nečovečno postupanje i seksualno nasilje nad civilima nesrpske nacionalnosti u Brčkom 92. počelo je pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu krajem maja 2019. Negirajući optužbe, on se na početku suđenja izjasnio da nije kriv. Logor za civilno stanovništvo Luka na području području Brčkog tokom rata u bivšoj Jugoslaviji koji se nalazio na obali Save, otvoren je 7. maja 1992. i zatvoren 9. jula te godine. Podatak je Instituta za istraživanje zločina protiv čovečnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. U arhivima tog instituta podseća se na izveštaj međunarodnog predstavnika Tadeuša Mazovjeckog o stanju ljudskih prava na teritoriji bivše Jugoslavije, u kom se navodi da su pripadnici Vojske Republike Srpske tokom maja i juna 1992. u logoru Luka ubili između 2000 i 3000 civila, uglavnom Bošnjaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mirko Vručinić pobegao je iz Bosne i Hercegovine 2020. godine, gde mu se završavalo petogodišnje suđenje za ratne zločine u Sanskom mostu. Vručinić je bio načelnik stanice javne bezbednosti i član kriznog štaba u Sanskom mostu. Sudilo mu se za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu u okviru kojeg su vršena ubistva, prisilna preseljenja, protivzakonita zatvaranja i prisilni nestanci. Na području ove opštine bilo oko 20 logora. Ubijeno je oko 800 stanovnika koji su pronađeni u više od 30 masovnih i pojedinačnih grobnica. Za više od 50 se još uvek traga. Sanski most ima oko 50.000 stanovnika. Do početka rata najviše je bilo Bošnjaka, oko 50%. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine, u tom gradiću na severozapadu Bosni i Hercegovine živi više od 90% građana bošnjačke nacionalnosti. Azra Bajrić donosi priču o bivšim logorašima.
5 godina trajao je sudski proces Mirku Vručiniću, bivšem načelniku stanice javne bezbednosti Sanski most, optuženom za zločine protiv čovječnosti. Ređo Kurbegović u 3 logora bio je zatočen 422 dana.
On je uspio da kroz nekakve ljekarsko uvjerenje izdejstvuje da se brani sa slobode. Sudstvo i tužilaštvo su morali znati da je na njegovoj duši najmenje 50 duša, bošnjački i hrvatski. On je morao da ide na rasprave iz sudske čelije, a ne sa slobode. I normalno iskoristio je tu taj nehat naših sudskih organa, izdimio je tamo na utočište i ugnjezdio se u Srbiji gdje je dobio ovih dana i državljanstvo.
Nihat Ključanin, bivši logoraš.
Optužnica protiv Mirka Vručinića je podignuta u 2014. potvrđena početkom 2015. tačnije 28. januara i 5 godina se vodio proces. Čovjek u kome u optužnici stoji zločin protiv čovječnosti. Mirko Vručinić se je branio slobode i Mirko Vručinić je aplicirao za državljanstvo Srbije koje je olako dobio. Ja tu krivim pravosuđe, odnosno pravosudne organe, jer sudsko vijeće je prvo moralo ubrzati proces, moralo ga staviti u pritvor i da Mirku Vručiniću se sudi dok je on u pritvoru.
Na području Sanskog mosta pronađene su desetine masovnih grobnica, a kroz logore je prošlo oko 5000 ljudi. 1600 sanjana iz 23 logora na području grada odvođeno je u logor Manjača kod Banja Luke. Mnogi tamo nisu stigli. Sadmir Alibegović, predsjednik udruženja logoraša Sanski most.
U tom transportu logoraše iz logora Betonirka i Krings i osnovna škola Hasan Kikić i drugih logora koji su ranije dovedeni u Betonirku, njih oko 60-70 potrpali u jedan kamion, odvezli su ih pred sportsku dvoranu sa zatvorim caradama. Tu je ta šlepa, prikolca od šlepera kamiona ostavljena i ljudi su bili 4-5 sati, 6 na suncu. Da bi pomogli jedni drugima, ljudi su mokrili urin u usta prijatelju, bratu, rođaku da bi spasili život. Ali nažalost 19 ljudi je došlo na Manjaču mrtvi.
Za zločine u Sanskom mostu dosad je izrečeno 15 pravosnažnih presuda za ratni zločin na državnom i kantonalnom sudu. Srbija ne izručuje državljane zbog krivičnih djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Evropski parlament ukinuo je imunitet grčkom poslaniku Ioannisu Lagosu, bivšem članu neonacističke stranke Zlatna Zora, koji je u Atini osuđen na 13 godina i 8 meseci zatvora zbog upravljanja zločinačkom organizacijom, saopšteno je danas u Briselu. Ta odluka je doneta u ponedeljak uveče velikom većinom glasova. Za ukidanje imuniteta na tajnom glasanju izjasnilo se 658 poslanika, protiv je bilo njih 25, a 10 je ostalo uzdržano. Postupak je pokrenut na zahtev grčkih vlasti koje moraju da izdaju evropsku poternicu za Ioannisom Lagosom. Lagos je kao i čitavo rukovodstvo Zlatne Zore bio u pritvoru nakon ubistva antifašističkog aktiviste u Atini u septembru 2013. godine. Na uslovnu slobodu pušten je 18 meseci kasnije dok je čekao suđenje. Zlatna Zora osvojila je 18 poslaničkih mesta 2012. godine kada su se Grci borili sa finansijskom krizom. Vođa Zlatne Zore, Nikos Mikalolikas i 6 njegovih kolega osuđeni su za vođenje zločinačke organizacije. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.